Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, με το θέμα της ξηρασίας που, όπως είπαμε, στεγνώνει τους υδάτινους πόρους. Έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή, βέβαια, τον καθηγητή διευθέτησης ορεινών υδάτων, διευθυντή της Πανεπιστημιακής Έδρας UNESCO του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης, τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλούδη. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι.
Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς έχει το πρόβλημα. Από ό,τι φαίνεται, η ξηρασία στεγνώνει τους υδροφόρους ορίζοντες και αυτό έχει επιπτώσεις, θα λέγαμε, πολύπλευρες επιπτώσεις, τις οποίες και θα μας εξηγήσετε, και θα δούμε βέβαια στη συνέχεια αν μπορεί κάτι να γίνει για να αλλάξει αυτή η εικόνα. Έλεγα και πριν ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λίμνη της Δοϊράνης, όπου έχει χάσει το 50% του νερού της. Πάμε λοιπόν να δούμε πού οφείλεται αυτό το πρόβλημα.
Σωστά το λέτε, έτσι δεν συμβαίνει τη λίμνη του Ιράνη. Πριν πούμε οτιδήποτε, να πούμε δύο πράγματα για τις λίμνες, για να ξέρουν και οι ακροατές ότι στη Δοϊράνη, γιατί κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί και να πει γιατί στη Δοϊράνη συμβαίνει αυτό, ενώ σε κάποιες άλλες γειτονικές λίμνες δεν συμβαίνει. Αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οι λίμνες, ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού τους, έχουν μικρά ή μεγάλα βάθη. Αυτές που είναι τεκτονικές, όπως η Γρηγορίτιδα, και έχει βάθος πάνω από 100 μέτρα, και μερικές φτάνουν μέχρι 400, όπως η Οχρίδα, ενώ υπάρχουν αντίστοιχα και οι άλλες λίμνες που είναι από υδρογεωμορφολογικές διαργασίες, όπως λέμε εμείς, που είναι μόνο 3 έως 5 μέτρα, όπως είναι η Κορώνια του Λαγκαδά, μια και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, έτσι και αυτή είχε προβλήματα στο παρελθόν, όπως είναι η Δοϊράνη. Τέτοια είναι και η Βιστονίδα, επάνω στη Θράκη. Αλλά η Βιστονίδα έχει την τύχη να δέχεται νερά ποταμών. Οπότε κάτι γίνεται. Η Δοϊράνη και η Λαγκαδά δεν δέχεται νερά ποταμών και είναι άμεσα εκτεθειμένη σε θέματα της όποιας ανομβρίας. Μόλις εμφανιστεί μια παρατεταμένη ανομβρία, αμέσως οι λίμνες στεγνώνουν και ξηραίνονται.
Είναι από το ναι, ωραία, και καλά κάνετε και μας το διευκρινίζετε. Είναι απότοκο της κλιματικής κρίσης ή το είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια?
Εντάξει, η κλιματική κρίση είναι δεδομένη, δεν την αμφισβητεί πλέον σχεδόν κανείς. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θυμούνται οι ακροατές, όποιοι είναι παλιοί Θεσσαλονικείς, ότι και πριν από 20-30 χρόνια, 30 νομίζω, είχε εμφανιστεί ένα αντίστοιχο θέμα και στην περίπτωση της λίμνης του Λαγκαδά, που τη λέγαμε εμείς οι παλιότεροι, έτσι, της Κορώνιας, που είχε εξαφανιστεί. Και μάλιστα τότε ακουγόταν διάφορα ότι υπήρχε ένα ρήγμα που συνδεόταν με το ρήγμα της Βόρβης, το σεισμό κλπ. Και είχε φύγει όλο το νερό στη θάλασσα, δεν ξέρω πού. Τίποτα από αυτά δεν ίσχυε. Απλώς είχαμε παρατεταμένη ανομβρία. Η ανομβρία οδηγεί σε ξηρασία. Υπήρχαν και υπεραντήσεις από τις γύρω μονάδες της περιοχής, εκεί τα βρυσοδεψιά, τα κονσερβοπία κτλ. Με αποτέλεσμα η λίμνη να εξαφανιστεί και μετά βέβαια να επανεμφανιστεί. Άρα δεν υπήρχε ρήγμα, υπήρχε ανομβρία. Ανομβρία έχουμε και τώρα, γι' αυτό έχουμε ξηρασία, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Να πούμε ότι επίσης να μην συγχαίεται η ξηρασία με την λειψιδρία, διότι ξηρασία έχουμε όταν δεν έχουμε νερό. Εντάξει, ξηρασία οδηγεί στην λειψιδρία, αλλά λειψιδρία μπορεί να έχουμε και όταν υπάρχουν βροχές, όταν υπάρχουν νερά, αλλά χρησιμοποιούμε περισσότερο νερό από αυτό που έχουμε, οπότε πάλι καταλήγουμε στο να μην έχουμε άλλα λειψιδρία. Συνεπώς, δύο μορφών λειψιδρίες, η πρώτη όταν δεν έχουμε καθόλου βροχές, η δεύτερη όταν έχουμε βροχές αλλά χρησιμοποιούμε περισσότερο νερό από αυτό που μας δίνουν οι βροχές και άρα πάλι δεν έχουμε. Είναι να το πω όπως το λέω στους φοιτητές μου, μπορεί να είσαι οικονομικά σε άσχημη κατάσταση είτε όταν δεν έχεις καθόλου λεφτά, είτε όταν έχεις λεφτά αλλά ξοδεύεις περισσότερα από αυτά που έχεις, οπότε πάλι είσαι στο μηδέν.
Μπορεί να υπάρξει όμως και συνδυασμός, κύριε καθηγητά, δηλαδή να έχεις ξηρασία και το λίγο νερό, εν πάση περιπτώσει, να υπερατλείται, να κατασπαταλάται.
Σαφώς, αυτό είναι το χειρότερο. Mm-hmm. Ειδικά άμα εκεί συνοδεύεται και από αυξήσεις θερμοκρασιών, έτσι κάψονες, τότε η κατάσταση γίνεται δραματική. Και έχουμε ένα σωρό επακόλουθα, επειδή το είπατε στο πρώτο σας σχόλιο στη σύνδεση, έχουμε ένα σωρό επακόλουθα τα οποία είναι θέματα υγιεινής, θέματα τουριστικής ανάπτυξης, θέματα υστέρηση σε βιομηχανία, αύξηση τιμών προϊόντων και βεβαίως πάμε και στα άλλα τα περιβαλλοντικά που είναι οι ερημοποιήσεις, οι φαλμυρώσεις κλπ. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που δημιουργεί η ξηρασία, η οποία να πούμε ότι είναι χαρακτηρισμένη ως ένας εφάμιλος κίνδυνος με τους άλλους φυσικούς κινδύνους από τον ΟΗΕ και από τον ΟΣΑ, όπως είναι οι πλημμύρες, όπως είναι οι βασικές πυρκαγιές, όπως είναι οι σεισμοί, είναι στην ίδια κατηγορία. Είναι στους 9 βασικούς φυσικούς κινδύνους του πλανήτη.
Και να μην ξεχνάμε, κύριε καθηγητά, ότι σε αναλύσεις που διαβάζουμε κατά διαστήματα για τις μετακινήσεις πληθυσμών, το ένα είναι οι εκτοπισμοί λόγω πολέμου και το άλλο λόγω της ξηρασίας, Της αλλαγής κλίματος.
Σαφώς. Δεν σας το είπα αυτό, το αναφέρω σε κάποια άρθρα μου πολλές φορές, αλλά δεν ήθελα εδώ τώρα να το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Πράγματι είναι έτσι. Υπάρχουν μεταναστευτικές ροές και λόγω της ύπαρξης ξηρασίας και λειψιδρίας σε πολύ μεγάλες περιοχές. Εξάλλου είναι και κάτι το οποίο το εξετάζουμε σε ένα μεγάλο φόρουμ που γίνεται στην Αθήνα από μεθαύριο, στο Τρίτο Διεθνές Φόρουμ για το Νερό. Ένα από τα θέματα που απασχολεί είναι η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική σημασία του νερού και το πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει ακόμα και μετακινήσεις πληθυσμών.
Άρα βλέπουμε ότι είναι παράπλευρες οι συνέπειες και βέβαια το μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο και εδώ και άλλες μεσογειακές χώρες, το θέμα των πυρκαγιών, των δασικών πυρκαγιών.
Ναι, κοιτάξτε, η ξηρασία, το καταλαβαίνει και ένα μικρό παιδί, η ξηρασία οδηγεί αυτόματα σε φλεκτότητα.
Ναι,
όταν φτάνει και η υγρασία του εδάφους από εκεί που πρέπει να είναι ακόμα και καλοκαιρινούς μήνες 25-30-35% είναι στο 10-12%, όταν υπάρχει νεκρή φυλάδα δασική, ξερά χόρτα. Τα ξερά χόρτα τι σημαίνει, νεκρή δασική φυλάδα ή ξερά χόρτα? Σημαίνει υγρασία μηδέν. Ένας νεκρός οργανισμός.
Mm-hmm.
Όπως ένα φύλλο χαρτί. Το φύλλο χαρτί δεν το χρησιμοποιούμε για προσάναμα.
Βέβαια.
Είναι δυνάμει προσανάματα μέσα στα δάση, όλοι οι πόροφοι.
Σωστά.
Είναι λογικό να έχουμε πυρκαγιές ακόμα και το Φλεβάρι, το Μάρτιο, γιατί κάποια μπορούν. Μα
ναι, φέτος ήταν.
Ένα κρύο έχει και το βάζουμε και καίει, γιατί βάζουμε προσανάματα.
Ναι, ναι.
Όπου βάλεις προσανάματα, ποτέ ανάδει.
Και φέτος ξεκίνησαν και πολύ νωρίς οι δασικές πυρκαγιές.
Ναι.
Τώρα, τι τρόποι υπάρχουν να αντιστραφεί αυτή η εικόνα, αν υπάρχουν?
Κοιτάξτε, πάλι θα σας πάω στο οικονομικό παράδειγμα. Όταν δεν έχουμε λεφτά ή όταν ζοριζόμαστε, τι λέμε, οικονομία. Και εδώ και στο νερό, όταν είναι λιγοστοί οι πόροι και έχουμε μεγάλες ανάγκες, θα πρέπει να κάνουμε οικονομία στο νερό. Με δύο τρόπους. Πρώτον, έργα ταμίευσης, αποταμίευσης νερού, κοινώς αυτό που ξέρουν όλοι. Αλλά δεν το κάνουμε. Δεν το κάνει η πολιτεία, δεν το κάνουν οι περιφέρειες, δεν το κάνουν οι δήμοι, ή το κάνουν σε λιγοστές περιπτώσεις, ή το κάνουν άτεχνα και δημιουργούνται έργα τα οποία δεν αποδίδουν. Κοινώς φράγματα ή διαδικασίες άλλες με τεχνικά έργα που έχουν σαν αποτέλεσμα την υδρομάστευση, το μάζιμα του νερού. Σε μικρά ή σε μεγάλα τεχνικά έργα, σε ακριβά ή σε φτηνά δεν έχει σημασία, αλλά μάζιμα του νερού. Αυτό που πέφτει, το όποιο, να μην τα αφήνουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να το αφήνουμε να φεύγει. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που είναι επίσης σημαντικό είναι να αποκτήσουμε και εμείς οι ίδιοι που δεν την έχουμε στη χώρα μας, δυστυχώς. Ενώ έχουμε πολύ καλή κουλτούρα, ας πούμε, στα θέματα της ανακύκλωσης. Έχουν μάθει και τα παιδιά μας από τα σχολεία και όχι να μαζεύουμε και πολύ καλά κάνουμε τα πλαστικά, να τα χωρίζουμε το ένα το άλλο, το χαρτί, οι μπαταρίες κλπ. Δεν έχουμε κουλτούρα εξοικονόμησης νερού καθόλου. Κανένας μας.
Ναι.
Βλέπετε, ας πούμε, σε οικιακή χρήση. Ανοίγουμε τη βρύση, τρέχει έτσι άσκοπα. Για λόγους υγιεινής, για λόγους μαγειρέματος.
Ναι, 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 πλένουμε τα δόντια μας και όση ώρα τα πλένουμε, η βρύση τρέχει.
Αυτό. Mm-hmm. Ή γιατί, θα το πω έτσι απλά, παίρνουμε ένα μικρό χαρτάκι, μια μπατονέτα, την πετάμε μέσα στην τουαλέτα και τραβάμε το καζανάκι, το οποίο είναι 15 λίτρα νερό.
Ναι, ναι.
Με αυτό το νερό ξεριψάει κάτω στην Αφρική μια οικογένεια για μια μέρα.
Φυσικά.
Για δύο μέρες, μια πολυμελής οικογένεια. Και εμείς το κάνουμε με ένα απλό πάτημα ενός κουμπιού.
Mm-hmm.
Δεν το σκεφτόμαστε εκείνη τη στιγμή.
Όντως, έτσι είναι.
Ξέρετε κάτι, δυστυχώς, το νερό, κάτι το οποίο πρέπει να πούμε επίσης, γιατί πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται. Το νερό στον πλανήτη είναι συγκεκριμένο και πεπερασμένο από τη δημιουργία του πλανήτη μέχρι σήμερα. Δεν είναι σαν την ηλιακή ενέργεια που έρχεται απ' έξω ή την αιωλική. Δεν είναι ανανεώσιμος πόρος το νερό.
Δεν είναι ανεξάντλητο.
Είναι ανακυκλώσιμος πόρος.
Mm-hmm.
Το ίδιο νερό αυτό είναι στον πλανήτη, δεν έχουμε εισαγωγή νερό το διάστημα, όπως έχουμε στον ήλιο. Το ίδιο νερό είναι αυτό το οποίο γυρίζει στη γη από την εποχή των προγόνων μας και πολύ πιο παλιά, έτσι, από τους προϊστορικούς χρόνους.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το οποίο απλώς αλλάζει μορφές. Πότε είναι μέσα στο έδαφος, πότε είναι σύννεφο, πότε είναι θάλασσα, πότε είναι πηγή. Έτσι. Αυτό είναι το νερό. Και αυξάνονται οι χρήσεις, αυξάνεται ο πληθυσμός. Για σκεφτείτε, ήμασταν κάποτε, ξέρω εγώ, λένε παλιά 100 εκατομμύρια οι άνθρωποι, μετά 500, μετά ένα δις, σήμερα έχουμε φτάσει στα 8, σε λίγο θα είμαστε 10-12. Αυξάνεται ο πληθυσμός, αυξάνονται οι χρήσεις, αυξάνονται οι ανάγκες με το ίδιο νερό.
Σωστά.
Άρα
είναι αυτό που βλέπουμε σε κάποιες περιοχές οι οποίες γνώρισαν γρήγορη ανοικοδόμηση και δεν έχουν τις υποδομές. Και βλέπεις, ας πούμε, ότι και σε θέματα νερού, ηλεκτροδότησης, ότι υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν προβλήματα. Γιατί δεν μπορεί
ακριβώς
να το καλύψει.
Ακριβώς. Θέλει σχεδιασμό και σας είπα, κουλτούρα εξοικονόμησης του νερού είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να μπει στα σχολεία αυτό το πράγμα. Όπως μπήκε παλιά, αναφέρθηκα πριν στην ανακύκλωση και θα το ξαναπώ, βλέπουμε ότι απέρουσε. Έχουν παιδιά συνείδηση. Πρέπει και σε αυτό να αποκτήσουν συνείδηση.
Βέβαια. Κύριε Μανουλούδη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που με πολύ έτσι κατανοητό τρόπο μας περιγράψατε το πρόβλημα και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.